Efirde Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, bugun 31 may yakshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot davom etyapti. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Sadriddin hamkasbim shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishtiradi.
Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh qismida toliblar bilan hukumat qo'shinlari o'rtasida yana to'qnashuvlar bo'ldi. Afg'oniston muxolifatining ikki yirik yetakchisi saylovda prezident Hamid Karzayni quvvatlashini ma'lum qildi. Isroil tashqi ishlar vaziri dushanba kuni Moskva yetakchilari bilan Eron yadroviy dasturi xususida muzokaralar o'tkazadi. Janubiy Osetiyada parlament saylovlari o'tkazilyapti.
Shu va boshqa xabarlar bilan birozdan so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Arnasoy militsiyasi o'tgan tun davomida 30 may kuni raisni garovga olgan fermerlarning eshigini birma-bir qoqib chiqdi.
Kecha intervyularga bergan Murodnoyga borgan. Nega men intervyu berdim?
O'zbekiston Braziliyaning nafaqat Markaziy Osiyo, balki MDHdagi asosiy hamkor bo'lish niyatida buning uchun Navoiyda qurilayotgan Intermodal logistika markazi taklif qilinmoqda.
Braziliya Markaziy Osiyoga qiziqish bildirish darajasiga keldi. O'zbekiston uchun bu bir qancha manfaatlarni ifodalaydi.
1-iyun xalqaro bolalar kunini Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlaridagi bolalarning aksariyati qaynoq mehnat quchog'ida qarshi olmoqda. AQSh diplomati Afg'oniston qamoqxonalaridan narkotik moddalar kontrabandachilarining ozod etilayotganidan tashvish bildirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan qurultoyishtirishning yangi soni ham o'rin olgan, unda Xonobodda bo'lgan voqealarga oid tahlil boradi. Endi esa shu soatgacha olingan jahon yangiliklari bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh qismida toliblar bilan hukumat qo'shinlari o'rtasida yana to'qnashuvlar bo'ldi. O'tgan tunda qariyb 8 soat davom etgan jang harakatlari natijasida hukumat qo'shinlarining qo'li baland kelib, 40 ga yaqin jangari o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, hukumatning 4 askari ham qurbon bo'lgan. Biroq qurbonlar haqida hukumat bergan bu ma'lumotlar hozircha boshqa manbalarda uchragani yo'q. Ayni paytda Pokiston mudofaa vaziri Said Athar Ali Swat vodiysidagi harbiy amaliyotlari 2-3 kun ichida yakunlanishini qayd etdi.
Operations in Swat, Bunir and adjoining areas
Swat vodiysi va unga qo'shni viloyatlardagi amaliyotlar o'zining deyarli to'liq muvaffaqiyatli yakuniga yetmoqda. Bajarilishi lozim ishning 5-10%igina qoldi. Umid qilamanki, keyingi 2-3 kun ichida to'qnashuv bo'layotgan hududlar tozalanadi va keyin qochqinlar uchun uyga qaytish imkoni paydo bo'ladi, deydi Pokiston mudofaa vaziri. Armanistonda poytaxt Yerevan ahli shahar hokimini saylamoqda. Bu o'tgan yili qon to'kilishi bilan o'tgan prezidentlik saylovidan buyon o'tkazilayotgan ilk ko'p partiyaviy saylovdir. 2008 yilda arman muxolifati prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirilgani haqida bayonot bergandan so'ng muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergan edi. Oqibatda 10 kishi qurbon bo'lgan. O'tgan yilgi prezidentlik saylovida hozirgi prezident Serj Sarkisyanga g'alabani boy bergan sobiq prezident Levan Ter Petrosyan bo'l Yerevan shahri meri lavozimi uchun o'z nomzodini ilgari surgan. U muxolifatdan nomzod sifatida saylovda ishtirok etmoqda. Iqtidordagi Respublikachilar partiyasi esa hozirgi mer Gagik Bigalaryan nomzodini ilgari surmoqda. U saylovda ovoz berib bo'lgach, jurnalistlarga intervyu berdi. Bu har bir yerevanlik uchun juda muhim bo'lgan saylov va mening bu saylovdan umidim katta. Bu erkin va xolis saylov bo'lsin, deya xitob qildi Yerevan hokimligida qolish uchun harakat qilayotgan Gagik Bigalaryan. Yerevanda mer saylovi Armaniston mustaqilligiga erishgan 1991 yildan buyon ilk bor o'tkazilmoqda. Bunga qadar poytaxt hokimini prezident tayinlar edi. Afg'oniston muxolifatining ikki yirik yetakchisi amaldagi prezident Hamid Karzayni quvvatlashini ma'lum qildi. Mamlakatdagi Hizb-u Vahdat partiyasi yetakchisi Hoji Muhammad Muhaqqiq Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida Karzayni quvvatlashini tasdiqladi. Bu bayonot prezident Karzay Hoji Muhammad Muhaqqiq o'rtasida kelgusi hukumat bo'lish bo'yicha bir necha kun davom etgan muzokaralardan so'ng yangradi. Ayni paytda Jumbush Milliy partiyasi markaziy kengashi yetakchisi Said Nurullo ham amaldagi prezident Karzay nomzodini quvvatlashini ma'lum qilmoqda. Bu partiya Afg'onistondagi etnik o'zbeklar yetakchisi Abdurashid Do'stum tomonidan tuzilgan. Hamid Karzayga va'da qilingan bu ikki partiya afg'on muxolifatining asosiy bo'g'ini edi. Muxolifatdagi ikki muhim yetakchini o'ziga og'dirgan Karzay shu bilan bo'lg'usi prezidentlik saylovining yagona nufuzli nomzodiga aylandi. Afg'onistonda prezidentlik saylovi avgust oyiga belgilangan. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishyapsiz. Janubiy Osetiya rasmiylari bugun respublikada borayotgan parlament saylovida fuqarolar ishtiroki faol ekanini aytmoqda. Respublika rahbari Eduard Kakoytining aytishicha, kunduzgi soat 2 ga qadar saylovchilarning 60% ovoz berib bo'lgan. Saylov bo'lib o'tgan deb hisoblanishi uchun unda saylovchilarning kamida 50% ishtirok etishi kerak. Janubiy Osetiyada saylovoldi kampaniyasi mojarolar bilan o'tgan va oqibatda muxolifatchilardan iborat bir necha nomzod saylovda ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'lgan edi. 34 deputatlik mandati uchun 4 partiya: Birlik, Kommunistlar partiyasi, Xalq partiyasi va Vatan partiyalari kurashmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri dushanba kuni Moskva yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazadi. Vazir Avigdor Liberman o'z lavozimini egallagandan buyon ilk bor Rossiyaga safar qilmoqda va safari davomida Rossiya rahbariyati bilan Eronning yadroviy dasturi masalasini muhokama qilishni ko'zlamoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri safari davomida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh vazir Vladimir Putin, tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar olib boradi. Isroil Rossiya rahbariyatidan o'z iqtisodiy imkoniyati va Eron bilan yaqin aloqalardan foydalanib, rasmiy Tehronga uning yadroviy dasturini to'xtatish bo'yicha bosim o'tkazishini so'ramoqda. Parijda chopar zarkarlik do'konini o'g'ri urdi. Qurollangan noma'lum erkak kishi do'q po'pisa bilan qariyb 6 million yevrolik, ba'zi manbalarga ko'ra esa 9 million yevrolik buyumni olib qochgan. Hujum chog'ida hech kim jabrlanmagan. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, o'g'ri eng old rusumdagi kostyum-shim va namat shlyapa kiygan 50 yoshlardagi erkak kishi bo'lgan. Dunyo bo'ylab 150 ta zargarlik do'koniga ega bo'lgan chopar tarmog'i O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi qizi Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilishi aytiladi. 31 may kashandalikka qarshi kurash kuni. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda BMT tashabbusi bilan joriy qilingan bu kunda dunyo mamlakatlari bo'ylab kashandalikka qarshi kampaniyalar o'tkaziladi. Hanuzga qadar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tamaki ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga tamaki qutisi ustida ogohlantiruvchi jumla bilan birga suratlarni ham chop etishga da'vat qilmoqda. Tashkilot mutaxassislariga ko'ra, misol uchun, chekishdan sarg'ayib ketgan tish yoki qorayib ketgan milkning tasviri chekuvchilarni hushyor tortishi va provardada chekishni tashlashiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, kashandalik oqibatida yer yuzida yiliga 5 million odam halok bo'ladi.
Oqshom yangiliklar bilan sizni ozodlik to'lqinlarida hamkasbim Sadriddin tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Arnasoy militsiyasi o'tgan tun davomida 30 may kuni raisni garovga olgan fermerlarning eshigini birma-bir qoqib chiqdi. O'zbekiston Braziliyaning nafaqat Markaziy Osiyo, balki MDHdagi asosiy hamkori bo'lish niyatida buning uchun Navoiyda qurilayotgan intermodal logistika markazi taklif qilinmoqda. 1-iyun xalqaro bolalar kunini Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlaridagi bolalarning aksariyati qaynoq mehnat quchog'ida qarshi olmoqda. Shuningdek, bu dasturimizdan qurultoy eshitishning yangi soni o'rin olgan, unda Xonobodda bo'lgan voqealar tahlili boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 30 may kuni Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida 100 ga yaqin dehqon fermer xo'jaligi raisi Oliya Aliqulovani garovga olgan edi va bu haqda Ozodlik to'lqinlarida sizga xabar bergan edik. Dehqonlar fermer xo'jaligida ishlab, tirikchilik uchun har yili beriladigan tomorqa yerlaridan mahrum bo'lgani, bu yerlar tuman hokimi tomonidan sholik uchun chetdan kelgan puldor odamlarga sotib yuborilganda norozilik bildirgan edilar. Dehqonlar tuman hokimini kun bo'yi kutishgan. Kech bo'lgach ham hokim kelavermagach, ularning hammasi hokimiyat tomon yurish qilmoqchi edilar, biroq militsiya bilan yetib kelgan hokim olomonni uylarga tarqatib yubordi va tuni bilan militsiya yordamida har bir norozi dehqon, xususan ozodlikka bergan dehqonlarning ham xonadoniga kirib, qo'rqitib chiqildi. Bu voqea tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
30 may kuni Arnasoy tumanining Samarqand suvdan foydalanish uyushmasidagi Toshkent Shayxon to'g'ri fermer xo'jaligining sobiq raisi Oliya Aliqulovaning uning sobiq ishchilari garovga olgan edilar. Bu haqda Oliya Aliqulova kechagi ishtirishlarimizda shunday degan edi.
Meni 75 adamı kozgalan götürüp hakimini kütü otur. Bir minut aldıdan çıkılmayaptız, zalotka alışıp, manasallar bizi aldadılar. Egerot biremin de 2 yıldan beri işvetenseller bana bu otu tazalatıp bana yerimizde gelip şalı ekip yatıp tutuldar bayraçeler. Seller bizi egerot vermediler. Birinci evdar sen, ikinci evdar hakimdir. Bana oturttu beni iş ayrıca çıkılma erdelattan beri 75 dağdan kozgalan götürü oturttu. 40 Mart'a telefon kıldık. Zam hakim kaçıp gitti. Milisa kaçıp gitti. Prokurorluğu fakat kalmayınız, kalmayınızdan başka gitti. Ötmeydi bilesiniz.
Xullas Oli Aliqulova fermer xo'jaligining hokimlik tomonidan yopilishi bilan unda ishlagan 100 ga yaqin dehqonlar hech narsasiz qoldi. Tashlandiq yerni 2 yil deganda o'z kuchi bilan yer holatiga keltirgan bu dehqonlarga tomorqa uchun 20-30 sotixdan yer va'da qilingan edi. Biroq tuman hokimiyati 600 gektardan ortiq bu yerni chetdan kelgan sholikorlarga berib yuborgan. Dehqonlar esa tomorqasiz qolishgan. Ularni g'azabga keltirgan narsa ham shu bo'ldi. 30-may kuni Oli Aliqulovani garovda ushlab turgan dehqonlar kechgacha hokimni kutganidan so'ng toqatlari tog' bo'lib tuman hokimiyatiga bormoqchi bo'lganlar. Biroq ular yo'lga chiqishganda
meni qo'yvonlarim dedim, rayonga bor dedi. Shunda rayonga boramiz deb chiqayap dedim. Hokim, militsiya hammasi yetib keldi. Bu savqorda chiqaverish yerdan. Keyin odamlarga do'q ura boshladi. Gapirmaslari kelmaydi, do'q uraman. Bu hech kimni provokatsiyasi emas. Bular haqini talab qilyapti. Oylik bermaganligi mana shunday bo'ladi. Yer bermaganligi shunday bo'ladi. Bu yerda men aybdor. Chunki men bera olmadim. Menda pechatam, hamma narsani bugun ochasilar endi bekitasilar. Mana shunday bo'lyapti degan gaplarni gapirdim men. Keyin odamlarimdan so'radi, boshqadan so'radi. Shunaqa yerda kelamiz, majlis o'tkazamiz. Kim qoladi, kim ketadi dedi. Endi bu majlis o'tkazib bizlari endi badarga qildi, ya'ni surgun. Rustam Kambayev chollarga o'zini qarindoshlarini yig'ib keldi. Territoriyadan Aliqulova chiqib ketsin, bundoq qilsin, bunday qilsin, mana shu gaplar.
Deydi Oli Aliqulova. 31-may kuni xo'jalikning 3-bo'limida tuman hokimligi, prokuraturasi, militsiyasi ishtirokida majlis o'tkazildi. Oli Aliqulovaning dehqonlarni gijgijlagan deb xo'jalikdan chiqib ketishi haqida qaror qabul qilindi. 30-may kuni Ozodlik radiosiga intervyu bergan dehqonlar tuni bilan uchastka militsiyasi yordamida qo'rqitib chiqildi.
Meni qo'llab-quvvatlaganlari kechasi bilan hammasini uyiga kirib, agar ana qulvonni podyezdga qilsalaring sanlari o'zing yersiz ham ajobsiz ham nega suhbat qildilaring, nega gapirdilaring, nega anaqa uyishib qildilaring deb.
Oli Aliqulovaning aytishicha 30-may kungi voqealar to'g'risida Ozodlik radiosiga intervyu bergan dehqonlarga ham tazyiq o'tkazilmoqda.
Kecha intervyuga bergan Murod Nuyga borgan. Ertalab vaqtlik Sardaloy Irisdan nega sen intervyu berding? Nega sen bu Aliqulovani himoya qilding? Nega sen bu guruhga qo'shilasan? Deb uni ancha qarindosh urug'lari bilan birga kelgan. Keyin Shukur degan yigitimiz o'yiga kelgan. Kecha suhbat qilganmiz. Nega unday qildingiz deb.
Oli Aliqulova tilga olgan Murod ismli dehqon 30-may kuni ozodlikka bunday deb gapirgan edi.
Meni 5 ta bolam bor. 79-yildan buyog'i shu savqoda yashayman. Hozir 1 gram agarot yo'q. Agarotni beradigan yerdi o'zi yo'q. Balaga qolib mana necha yildan beri tashlandiq bo'lib yotgan joyda olyapa kelib o'zgartirish kiritib endi bir yechim bo'ladi deb nima qildik? Bug'doy sug'doy yechib nima qilib tursak endi mana bu kelib turib xali ekamiz deb turib olyapani bo'shatib tashlab nimalarini fermerligini yo'q qilib hali endi yerni ham olyapti. Bu shuning uchun mana olyapani ushlab turibmiz-da davay bizni shu paytiga bor aldasang ham ushlab turdim to'g'ri aytsam ham endi bizga davay yer top ber bizga ajrot deb chunki ishlatgan bizni ajrot beraman degan endi natijada ajrot ham yo'q yer ham yo'q biz ertaga qanday bola chaqani boqamiz albatta bug'doyga suv qo'yganmiz va bug'doyni ekishdan oldin bu to'qayni tozalab olishni o'zi bo'lgan yo'q. Hozir agar kelib ko'rsalari mana shu to'qaylardan ko'rasizlar. O'lyapa suv go'shtam degan nimasi bor kontorasi. ana shu yerda voyapani ushlab turibmiz biz. Bizga hokim kelib qo'ydi, hokimi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Hozir voyapani shu beshtamni o'zida qamab o'tiribdi.
Oliy Aliqulovaning so'zlariga ko'ra, isyon ko'targan dehqonlar tuman hokimining yangi va'dasi bilan tinchlantirilgan, ya'ni ularga tomorqa uchun yerni sholikorlar berishi haqida va'da qilingan.
Bularning maqsadi Mayshevdan Aliqulova tez ketsa yoki bo'lmasa qolmaymiz. Aliqulovani siyosiy tomondan mana bu qo'zg'alon uyushtirdi xalqiga o'zi ishchanni deyish maqsadda bir qarorni ham olib kelgan bugun. Men aytdim, men aytdim, men uyushtirdim, senlar meni qamab o'tirdingiz deb. Lekin odamlar aytdi, yo'q, biz haqimizni talab qildik dedi. Ular mana shu yerda hoja qo'rqmay to'g'ri gapirdi.
Biroq Oliy Aliqulov fikricha bu ishlarning hammasi tuman hokimining bevosita ko'rsatmasi ila o'sha Xo'jayevdagi katta fermer xo'jaligi rahbari Komboyev tomonidan amalga oshirilmoqda. Oliy Aliqulov haqsizlikka qarshi endi kurashga kirishishini aytadi.
Endi deng o't bosib tozalangandan keyin kim tushishi kerak Karmaniga Komboyevdan boshqani endi Qoraqalpoqdan odam olib kelib sholi ekarmish. A sholini men ham ekardim. A men ham ekardim, men ham odamlarim ekardi. Gapirgan gapni qarang. Sizlarga agrotni men bo'lib beraman. Qoraqalpoq yerni og'allar ham agrot sizlarga beradi. Bu degan gap qo'yaver Aliqulovani. Mana sizlarga biz yer beramiz. Uni qo'yaver o'z oyog'i bilan o'zi ketsin degan gap. Men ham o'z oyog'imni o'zim ketmayman endi. Agar meni qomab qo'ymasa, men to'g'ri prezidentga Golodovka e'lon qilib kiraman endi. Endi bular bilan men kurashaman.
Biz tuman hokimi Fayzulla Salohiddinovning qo'l telefoni bo'lgan 327-99-47 raqamiga bir necha bor telefon qildik. Biroq hokim janoblari biz bilan gaplashishni istamadi shekilli qo'ng'iroqlarimizni o'chirib qo'yaverdi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Braziliyaga safaridan ko'zlangan asl maqsadning bir cheti ochilganday bo'ldi. Mintaqaviy O'zbekiston tahlilchilari ikki qit'ada joylashgan bu ikki davlatning qanday umumiy manfaatlari borligi haqida bir to'xtamga kela olmay turgan bir pallada O'zbekiston axborot agentligi safar chog'ida imzolangan hujjatlar haqida kattagina maqola chop etdi. Maqolada keltirilishicha, O'zbekiston Braziliyani Markaziy Osiyo hamda MDH davlatlari bilan bog'lovchi asosiy hamkor bo'lish niyatida va buning uchun Navoiyda Janubiy Koreya ko'magida tashkil qilinayotgan xalqaro ta'minot yuklari bazasidan foydalaniladi. O'zA xabariga qaraganda, Braziliya prezidenti Luis Inasio Lula de Silvaga bu taklif ma'qul kelgan va u O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi yetakchi davlat hamda ishonchli hamkor deb bilishini ta'kidlagan. Bu odatdagi siyosiy pafosmi yoxud buning ortida jiddiy hamkorlik rejalari bormi degan savol bilan o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabibovni suhbatga tortdik.
Bilasizmi, umuman O'zbekiston Braziliya munosabatlarini bir oyoqqa turishga bir qisqagina to'xtalib o'tsak-da, mana Braziliya bilan O'zbekiston dunyo yer sharining mutlaq bir-biriga uzoq bir joylashgan davlatlari. Lekin Braziliya dunyoda hozirgi paytda 4 ta qudratli davlatdan bittasiki, mana rus tilida BRIC deyishadi, Xitoy, Rossiya, Braziliya va Hindiston kiradi. Ularning potensiali bir 15-20 yildan keyin 7-lik safida bo'ladi. Mana shunday bir prognozlar bor. Braziliyaning yalpi ichki mahsuloti, ya'ni Rossiyanikidan bir 5-6 marta ko'p bo'lyapti-da. Va shuning uchun Braziliya meni nazarimda Markaziy Osiyoga qiziqish bildirish darajasiga keldi. O'zbekiston uchun bu bir qancha bir manfaatlarni menimcha o'zida ifodalaydi. Braziliya O'zbekiston uchun bu yangi davlat, yangi mintaqa va yangi bir yo'nalish. Davlat tashrifi bilan borish bilan Karimov masalan Markaziy Osiyoda birinchi bo'ldi deyishimiz mumkin. Endi logistika markaziga keladigan bo'lsak, bu nazarimda juda ham qiziqarli va O'zbekiston manfaatlariga juda ham nimasam ekan, ijobiy bo'lgan bir g'oya. Bu g'oyani qanchalik effektiv amalga oshiriladi, bu to'g'risi birorsa deyish qiyin. Lekin Janubiy Koreyaning ishtirok etayotganligi umid bag'ishlaydi.
Keling, Kamoliddin, shu yerda shu intermodal logistika markazi degan terminni o'ziga va buni ortida ko'zda tutilgan mazmunga kengroq to'xtalaylik. Nima o'zi bu? Qanday vazifani bajaradi? Ayniqsa O'zbekiston sharoitida.
Umuman olganda hozirgi paytda asosan transport vositalarini, moliyaviy oqimlarni boshqarish ularni tartib intizomga solish va ularni imkon qadar iqtisodiy kam chiqim qilish va ko'proq daromad olishga maqsad qilgan holda modellashtirish. Mana shunday markazlar masalan ko'pgina davlatlarda bor. Mana Navoiydagi logistika markazi ommaviy axborot vositalarida shunday aytilyaptiki, postsovet hududi bilan Braziliyani masalan bir bog'laydigan bir markaz bo'ladi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda bu qiziq, ya'ni yaxshi bir fikr bo'lardi.
Shuni ham inobatga olinadigan bo'lsa, bu Braziliya, Koreya va O'zbekistonni shu markaz orqali hamkorlik ancha jiddiy gapga o'xshaydi, lekin baribir aql bovar qilmaydi. Qanday amalga oshishi mumkin bu? Boshqa qit'ada bo'lsa Braziliya. Qanday tasavvur qilish mumkin buni?
Yo'q, bilasizmi? Menimcha aytib o'tildiki, mana O'zbekiston bilan Braziliya munosabatlari endigina shakllanyapti. Lekin sobiq ittifoq hududida bo'ladigan bo'lsa, Rossiya bilan Braziliyaning munosabatlari anchagina yaxshi. Lekin bunday loyihada men tushunishimcha Braziliya o'zining investitsiyalari bilan ishtirok etadi. Umuman olganda Braziliya o'sha logistika markazi loyihasi orqali Markaziy Osiyoni paypaslab ko'rmoqchi. Ya'ni uning qanday manfaatlari bo'lishi mumkin, qanday bir dividendlar olish mumkin. O'zbekiston hozir investitsiya izlayapti va Braziliya potensial investor. Mening nazarimda bu o'zaro munosabatlarning boshlanishi xolos.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatamiz, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 2008-yilning noyabr oyida Navoiy xalqaro aeroporti boshqaruvini Koreyaning Korean Air aviakompaniyasiga berish va bu aeroport negizida xalqaro intermodal logistika markazi, ya'ni xalqaro ta'minot yuklari bazasini tashkil etish to'g'risida kelishuvga erishgan edi. Koreya prezidentining O'zbekistonga tashrif chog'ida bu haqda to'xtalgan prezident Karimov bu markazdan umidi katta ekanini urg'ulagan edi va mana endi bu markaz O'zbekistonning Braziliya bilan hamkorligi asosiy nuqtasiga aylanishi ta'kidlanmoqda. Bu markaz orqali O'zbekiston Braziliyaning MDHdagi asosiy hamkori bo'lmoqchi. Prezident Karimov bu niyatiga yetadimi yo'qmi, buni endi vaqt ko'rsatadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
AQSh diplomatlari Afg'oniston qamoqxonalaridan narkotik moddalar kontrabandachilarining ozod etilayotganidan tashvish bildirmoqda. AQShning Kobuldagi elchisi o'rinbosari kuni kecha bu haqda Afg'onistonning narkotik moddalarga qarshi kurash vaziri bilan uchrashuvda alohida urg'uladi. Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'hkan.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Kobuldagi elchiligi muavini Francis Richardo Duni kuni kecha poytaxt Kobulda Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga ishtirok etib, mamlakatda narkotiklar kontrabandachiligiga qarshi jiddiy kurash olib borilmayotgani borasida tashvish bildirdi.
In fact, the government of Afghanistan.
Dar haqiqat Afg'oniston hukumati narkotiklar kontrabandachilarini ushlab olib, jazolashda katta muvaffaqiyatlarga erishgan, ammo bizni tashvishlantiradigan narsa ushbu kontrabandachilarning jazoga mahkum etilganliklaridan so'ng turmalardan ozod etilishidir. Bizga bu haqda turli ma'lumotlar yetib kelmoqda. Ushbu masala Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod Ichki ishlar vazirligi va qolaversa Afg'oniston hukumatining narkotiklarga qarshi davom ettiradigan kurashini savollarga ro'para qiladi, dedi AQSh diplomati. Ammo Afg'onistonning narkotiklarga qarshi maxsus mahkamasi mas'ullari Richard Duniga qo'shilmaydilar. Mazkur idoraning matbuot vakili Xalilur Rahmon Behruzga ko'ra, o'tgan bir yil mobaynida mamlakat bo'ylab 160 kishi narkotiklar bilan shug'ullanganlikka ayblanib, sud qilinganlar. Ayni holda AQShning Kobuldagi elchiligi muavini Eron va Pokiston tomonlarini narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'oniston davlatiga yordam ko'rsatishga chaqirdi. Richard Duni yaqinda poytaxt Kobulda Amerika Qo'shma Shtatlarining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'onistonga 6 million dollar yordam ko'rsatishini e'lon etib, bu borada Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod bilan bir kelishuvga qo'l qo'ydi. General Xudoydod ushbu mablag'ni ko'knori ekish jarayoni butunlay to'xtatilgan bir qator viloyatlarda qayta qurish proyektlarini amalga oshirish uchun sarflanishini ma'lum qildi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri joriy yilda mamlakat bo'ylab boshqa 4 viloyat ham ko'knori ekinzorlaridan to'la-to'kis tozalanadi, dedi.
Kuchish bu kuchida tariyat, himmat, al-arzish, chet-chet va sotuv, nur xalqi.
bir necha yildan beri Afg'oniston baland martabali rasmiylarining narkotiklar kontrabandachilari bilan qo'li borligi borasida ko'p gapiriladi, lekin hanuzgacha mazkur shaxslarning nomlari rasmiy ravishda fosh etilmagan. Afg'oniston hali ham yer yuzida eng katta miqdorda narkotiklar yetishtiradigan mamlakat hisoblanadi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
1-iyun xalqaro bolalar kuni, ammo markaziy osiyolik bolalarning kattagina qismi bir yilda bir keladigan bayram shodliklaridan mahrum, chunki ularning yelkasiga ham kattalardan oshib qolayotgan ro'zg'or tashvishi yuklatilgan. Dushanbelik muxbirimiz bayram bahona oila baxsh tashvishida yurgan bolalardan biri bilan suhbatlashdi.
Ozoda bu yil 3-chi sinfni bitirdi. U Dushanbe shahriga tutash Vahdat tumaniga qarashli Tangay qishlog'ida kasalman onasi va o'zidan kichik 2 ukasi bilan birga yashaydi. Unchalik katta bo'lmagan bu oila sut sotish orqasidan kun kechiradi. Sutni esa hali o'zining og'zidan suti ketmagan Ozoda sotadi.
Har kun 5 litr sut sotaman 2 savondan. 10 somon ishlayman.
Dedi, endigina 10 yoshga qadam qo'ygan Ozoda. Shu 10 somoniga nimalar olasan keyin?
Ishnasa olmayman, ayamga beraman shakar, non oladi.
Dugonalari bilan o'ynash o'rniga onasi va ukalarini boqayotgan bu qizaloq sut sotish uchun har kuni bir necha kilometr masofani bosib, bir o'zi shaharga keladi.
Onam silkasal, dadam Moskvada, men maktabda o'qimasdim. Dadam Moskvaga ketibdi, ishlagan. Hal kelgani yo'q. Ayam har kuni daraxt ostida o'tiradi, zo'r bo'lib dadam kutib.
Jajji suhbatdoshimiz yo'l olisiga o'zini cho'chitmasligini aytar ekan, yagona qo'rqadigani ko'chadagi daydi itlar ekanini aytadi. Ukalangni birontasini o'zinga sherik qilib kelsang bo'lmaydimi shahargacha kesilaring?
Men poda ketmasdan turaman. Ularni o'yatish qiyin.
Ozoda shaharga sut olib kirganida hali shaharliklarning ko'pchiligi yostiqdan bosh ko'tarmagan bo'ladi. Qahramonimiz boshqa sut sotuvchilar singari Maloko sutga keling deb baqirmaydi. Uning doimiy mijozlari bor.
Ularni eshini taqlataman, bir litrdan sut oladi. Bir xil payt sut bor desa, boshqalarni eshini taqlataman. Ular oladi. Bir xil odamlar urushib beradi meni oyg'otgin deb.
Dedi, anchagina eskirib qolgan poyabzalining teshilgan uchi bilan yer chizib Ozoda. So'ngra u quyuq tim qora qoshlari tagidagi o'ychan ko'zlarini bir nuqtaga tikib nimalarnidir o'ylab qoladi. Yurakni ezuvchi bu manzaradan tezroq xalos bo'lish va qizchaning xayolida g'ujg'on o'ynayotgan parishon o'ylarni quvish maqsadida yana uni savolga tutamiz. Sen bayramlarni yaxshi ko'rasan?
Men bayram tushunmaymanda.
E'tibor qilgan bo'lsangiz, qizaloq bayramni yaxshi ko'raman yoki bilmayman demayapti. Shunchaki bayramni tushunmayman deyapti. Balki u 1-iyun kuni aynan bolalarga, ularni himoya qilishga bag'ishlagan kun ekanini ham bilar. Ammo Ozoda bu bayramda birovdan mehr-muruvvat kutish, sovg'a salom umid qilishga haddi sig'maydi. Qizaloq bunaqa o'y o'ylashga o'rganmagan. Uning butun o'y xayoli shaharga olib keladigan sutini itlarga talanmay sotib olish u har kuningi obi yog'onga yetadigan pulini onasiga eson-omon yetkazib berish. Ozoda, nega go'dak bo'lishimga qaramasdan meni ishlashga majbur qilyapsizlar, deya birovga ta'na qilishni ham xayoliga keltirmaydi. Kimga o'pka qiladi axir? Kasalman onasigami? Hali xat tanishga ulgurmagan ukalarigami? Yo Rossiyaga ketgancha daragi bo'lmayotgan otasigami? Balki u mamlakat bolalariga g'amxo'rlik qilish haqida og'iz ko'pirtiruvchi mansabdor amakalardan o'pka qilish kerakdir. Tojikiston 1999-yil bolalar huquqlarini himoyalash to'g'risidagi xalqaro konvensiyaga qo'shilgan. Biroq oradan 10 yil o'tsa hamki, xalqaro bolalar kunini nishonlanadigan 1-iyunda amaldagi hukumat tomonidan Ozoda va unga o'xshagan kam ta'minlangan oila bolalariga biror amaliy yordam ko'rsatilgani yoki shu toifa bolalar uchun maxsus bayram tantanasi uyushtirilgani hali biror marta kuzatilmagan. Albatta, Dushanbe shahar hukumatining markazdagi 1-va 2 bolalar uyiga taqdim etgan oziq-ovqat va bolalar o'yinchoqlari bundan mustasno. Markaziy Osiyo davlatlarining boshqa davlatlari kabi Tojikistonda ham bolalar huquqlarini himoyalash, ular mehnatidan foydalanmaslik haqida ko'p gapirilsa-da, ammo mamlakatdagi haqiqiy ahvol boshqacha. Otasi mehnat muhojirligiga ketgan yoki ketib qaytmagan o'nlab oilalar farzandlari bugun maktabni qo'yib bozorga chiqishga majbur bo'lmoqdalar. Bugun biz hikoya qilgan Ozodaxon ham o'shalarning biridir. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida endi qurultoy o'tkazishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy o'tkazishi. Assalomu alaykum. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bu safargi eshitirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik sifatida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumiz Andijon va Andijonning Xonobodida nima bo'ldi, vaziyat qanday degan mavzuga bag'ishlandi. Bugungi eshittirishimizda taniqli tahlilchi Kamoliddin Rabbimov, shuningdek inson huquqlari faoli Mo'tabar opa ishtirok qilmoqda. Shuningdek bugungi eshittirishimizda Andijon voqealarini bevosita guvohlari tashkil qilgan Andijon adolat va tiklanish jamiyatini vakili Jahongirbek Usmonov ham ishtirok etmoqda.
Assalomu alaykum.
Shuningdek hozir biz endi Andijonga bog'lansak, bilasiz mana keyingi paytda Andijonda Respublika prokuraturasining ma'lumotlariga ko'ra portlashlar yuz bergan. Biz Andijon bilan bog'lanamiz. Andijonlik Saxodatxon biz bilan efirda hozir. Saxodatxon eshityapsizmi?
Ha.
Nima bo'lyapti? Andijon tinchmi? Ahvol qanday?
Abdullaka, Andijon hozircha tinch, men kasal edim.
Odamlar nima deyapti? Odamlar.
Odamlar hech narsa degan yo'q. Tinch, hamma devosda ko'chada yuribdi. Hamma tinchlik.
Mo'tabar opa, gaplashmoqchi edim siz bilan, Mo'tabar Hojiboyeva. Mo'tabar opa, marhamat.
Assalomu alaykum, Saodatxon.
Ovo, assalomu alaykum, Mo'tabar opa, sizmisiz?
Rahmat, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Sizmisiz? Yaxshimisiz? O'zingiz qalaysiz?
Rahmat, yaxshi, davolanyapman. Andijonda yana qon to'kilishlar haqida eshitib juda ham xavotirga tushdik. Shuning uchun bugungi qurultoyda ishtirok etishni taklif qilishi juda xursand bo'ldim. Qandaydir bir yangiliklar eshitaman deb.
Demak, Saxodatxon, biz bilan aloqada bo'lib turing va eng so'nggi ma'lumotlarni demak muxbirlarimiz Xonoboddagi o'sha voqea guvohlari bilan suhbatlashib, mana bu ovozlarni yozib olishdi.
Ovozlari gumburladi. Biz Mama Guldiray deyapmiz uni. Men 4 marotaba eshitdim. Gumbur-gumbur 4 marta bo'ldi-da endi. Men Mama Guldiray deb o'yladim birinchi. Nima ko'rsa, u militsiyaxonalarni, qorovulxonalarni butkalarni portlatishvaribdi. Militsiyaxonani, qorovulxona butkasi bordi, shu portlabdi. Pochtamizni aynaga sinib tushibdi jinday shu.
Birlar atrofida, tashkil bir edi. Portladi-da. Militsiyaxona deyishyapti, ammo borib ko'rganimiz yo'q.
Militsiyaxonani oldida butkasi portlab ketibdi ekan.
Kechqurun kechasi soat 1-2larda militsiyaxonamiz bordi, deshirda turkalarga o'sha otishma bo'lib portlatvordi militsiyaxonani oldilar.
To'g'ri, birdan 10 minut o'tganda bo'pti. Ha, men gumurlaganini eshitdim-u, yerkimaladi shekilda ahamiyat bermabman. Ertama ishxonaga borsam, mana shunaqa gap bo'ldi.
Militsiyaxona portlatdi, o'sha Muhonobodda portlab yo'qolganda. Ko'chada hech kim yo'q, tekshirish qattiq. Uyda o'tirdim, hech qayerga chiqmadim.
Hech kim ko'chaga chiqmayapti.
Shaharda tekshirishlar.
Bu hozir jimjit, ko'chalar hamma jimjit,
lekin posbonlarimiz, militsiya xodimlari turishdi.
Bu Xonobod va Andijondagi vaziyat guvohlarining fikrlari edi. Demak, voqea bo'lgan kunini o'ziyoq Respublika bosh prokuraturasi matbuot kotibasi Svetlana Ortekova Ozodlik radiosiga vaziyat haqida mana bunday axborot bergan edi.
Jinoiy voqea sodir bo'ldi. Bu postga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirildi. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tezkor qidiruv guruhi tashkil etilib, jinoyatga va jinoyatchilarning shaxsini aniqlashga harakatlar olib borilyapti. Tegishli javob qaytarildi hujum qilinganlarga, albatta. Halok bo'lganlar, tan jarohat olganlar yo'q. Xudoga deyadan shukr.
Ammo sal o'tmasdan kechga borib, Svetlana Ortekovani bu gapidan sal o'tmasdan Bosh prokuratura O'zbekiston axborot agentligi orqali ma'lumot tarqatib, bir askarni o'lganligi va bir xudkushni Andijonda o'zini portlatib yuborganlik haqidagi ma'lumotni tarqatdi. Bor gap shu bugungi vaziyat haqida yana o'sha Xonobodga Andijonga bog'langanimizda mana bunday fikrlarni oldik.
Shaharga mashinalar kiritilmayapti. Ashu tumanlardan qatnayotgan mashinalar shahar chekkasidan qaytyapti. Shaharga umuman har qanday mashina kiritilmayapti. Odamlar tushib, mashinadan mashinaga o'tib ketishyapti.
Hamma yo'llar to'sib qo'yilgan. Marshrutlar shahar chekkiga kirishmayapti. Darga borish uchun ashu marshrutlar chiqib, haligi post bor, 36 bo'ldi. Ashaga beraqa tashab qo'yapti, ular piyoda o'tib ketyapti, shaharga piyoda kirib ketishyapti.
Hozirgi vaziyat haqidagi turli guvohlarning fikrlari edi. Saxodatxon hozir biz bilan bevosita aloqada. Siz nima deysiz? Saxodatxon.
Abdullaka, to'g'risini aytsam, men bunchalik bo'lib ketganligini bilganim yo'q. Hozir sizni guvohlaringizni eshitib turib, o'zim ham ta'kidga tushyapman, chunki sizga aytdim-ku, men kasallikdan banisa dedim. Lekin men televideniya orqali viloyat hokimi Usmonovga gapini eshitdik. O'liklar yo'q, yaradorlar bor dedi. Keyin qandaydir bir jinoiy guruhdagilar, shaxsi ma'lum bo'lmagan guruhdagilar shu chegarani aniq qilishyapti, shu portlash bo'lgan degan gapni gapirdi. Shuni eshitdik xolos. Tinchlaninglar, hech qanaqa bunaqa urush janjali yo'q, boshqa yo'q dedi. Lekin
biz Shahrixonda, men Andijondan yiroqda yashayman, biz Shahrixonda yashayman. Shahrixonda omad tinchlik. Hamma borib qatnov yo'llari ham yaxshi yo'lga qo'yilgan, meni bilishimcha. Men bugundan ishga chiqdim. Hech kimda hech qanaqa vahima gap ham yo'q, boshqa ham yo'q. Hamma tinchlik, tinch yurishibdi.
Bu Andijondagi, demak Andijondan sal naridagi Shahrixon shaharcha bo'lsa kerak bu. Shahrixon shahridagi istiqomat qilayotgan Shahodatxonning fikrlari edi, inson huquqlari faoli. Suhbatimizni davom ettirib, Jahongir aka, so'zni sizga bersak, Andijon voqealari bundan 4 yil oldin Andijon voqealari bois hukumat o'qlaridan qochib, Yevropadan boshpana topgan guruh yaqinda mana tashkilot tuzdingizlar va bu tashkilot tuzilmas yana bunaqa voqealar bo'ldi. Biroq bir bog'liqlik bormi Jahongirbek?
Yo'q, biz bu ishlarda bog'liqlik joyi bor deb o'ylamayman.
Ya'ni sizlarda o'ch olish maqsadida qilinmaganmi-kan?
Endi o'ch olish maqsadi bo'lsa, bunga bunaqa uslub bilan balki haqiqatda shunaqa bo'layotgandir. Lekin bu uslub bilan qiladi deb o'ylamaymiz, lekin.
Jahongirbek, mana sizlarning yaqinlaringizga mana shu voqea bois bahona bo'lib tazyiqlar bo'layotgani, ularning huquqlari cheklanayotgani va eng kamida bizga ma'lum bo'lishicha bir kishini olib ketib ichkariga kirgizib qamab qo'yishgani haqida ma'lumotlar kelyapti. Bunga aniqlik kirita olasizmi?
Endi bor, bunaqa faktlar, bunaqa voqealar bo'layapti. Biz eshityapmiz. Mana yaqinda bizning a'zoyimiz, shu Yevropada yashaydigan bir do'stimizni oilasiga maskali odamlar kirgan. Kirib, ayoli 3 ta go'dak farzandi bo'lgan. Shularni xonadoniga kirib, qattiq qo'rqitishlik, ko'chaga chiqmay turishligini qo'rqitishlar bilan uyga kirib, bostirib kirib, shunaqa nima qilgan. Shunaqa holat bo'lgan. Bu holat bitta emas, bir nechta joylarda bo'ldi.
Andijonda.
Andijonda. Andijon shahridagi rayonlarda yashaydigan u do'stimiz Andijonga yaqin bo'lgan rayonlarda yashardi.
Jahongir Usmonov fikrlari edi. Mo'tabar opa Tojiboyeva hozir biz bilan aloqada. Mo'tabar opa, siz mana vatandan olisdasiz. Demak, Fransiyadasiz, ammo siz yaqinlaringiz bilan bog'lanib vaziyatni o'rgandingizmi? Chunki shu mintaqadasiz, o'sha Farg'ona vodiysidansiz.
Ha, men vaziyatni shu Andijonda yana qon to'kilishlar boshlanganini eshitganimdan keyin bog'landim. Eng avvalo Yevropada yashayotgan va oila a'zolari Andijonda qolgan insonlar bilan gaplashganimda ular aytishdi, ularni oila a'zolariga juda qattiq, mana shu voqeadan keyin juda qattiq tayzig'lar kuchaygan va pasportlaringizni olib tayyor turinglar, qachon chaqirilganda yetib yoki otib ketilish paytida pullaringda hujjatlaringda pasportlaring tayyor bo'lsin yoki bo'lmasam chaqirilganda pasport bilan borasizlar deb shu Yevropaga chiqib ketgan har bir insonlarni oila a'zolariga nisbatan shunday chet elga chiqqan insonlarni oila a'zolariga aynan andijonliklar oila a'zolariga shunday voqealar bo'lganini eshitdim. Farg'onada esa Farg'ona viloyatida misol bugun tong sahar Buvayda tumanilik Zulfiya Akbarova telefon qildi. U yig'lab telefon qildiki, hattoki mana Andijonda takrorlangan takroriy qon to'kilish ham O'zbekiston hukumati mansabdorlarini jinoyat to'xtatib qolmayapti, korrupsiyadan to'xtatib qolmayapti. Mana meni oilamga o'sha tayzi o'tkazish, bosim o'tkazish ma'muriy organlar rahbarlari tomonidan kuchaytirilib ketdi. Yordam bering janob ajon, singlim deb yig'lab telefon qildi.
Endi Mo'tabar opa, buni qanday bog'liqligi bor? Ya'ni Xonoboddagi portlashlar, Andijonda o'zini portlatib yuborgan xudkush va siz aytgan Buvaydadagi odam o'rtasida qanaqa bog'liqlik bor?
Yo'q, men buni hozir faqatgina bugungi eshitgan nimalarimni aytib o'tyapman. Men aynan mana shu Andijonda bo'lib o'tgan, men takroriy shu qon to'kilishni men aynan Andijon adolat va tiklanish jamiyatining tashkil etilishi bilan bog'liq deb hisoblayman. Chunki sababi O'zbekiston hukumati bugungi kunda tushunib yetdiki, mana shu Andijon adolat va tiklanish jamiyati vakillari qo'lida ham juda ko'p hujjatlar bor Andijon voqeasini asosiy aybdori O'zbekiston hukumati ekanligi haqida. Shuning uchun ham bugungi kunda O'zbekiston hukumati yana jahon hamjamiyatiga O'zbekistonda terroristik harakatlar kuchayayotgani va O'zbekistonga har doim terroristik islomiy guruhlar tomonidan bosim bo'lishi va O'zbekistonning qadri xavf-xatarda ekanligini ogohlantirish uchun uyushtirilgan navbatdagi bir fitna deb o'ylayman.
Bu inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva fikrlari edi, tagini chizib qo'yamiz. Va shu o'rinda savollar paydo bo'ldi. Birinchi savol, Kamoliddin Rabbimov, sizga navbat kelganini sezib turgan bo'lsangiz kerak, tahliliy savol. Ya'ni bu o'sha qanchalik bog'liq Andijonda andijonliklar tomonidan tuzilgan tashkilot va o'sha tashkilot tuzilganidan 2 hafta o'tib bu portlashlarning yuz berishi o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Bu birinchi savolimiz. Ikkinchi savolimiz esa mana Mutabar opa aytgan gap, bu hukumatni ishi degan fikrni ovozlantirdi. Va uchinchi savol, agar voqealar mana bosh prokuratura aytganidek jiddiy bo'ladigan bo'lsa, nega O'zbekiston rahbari bemalol Latin Amerikasiga ketdi? Mana savollar. Demak, Kamoliddin Rabbimov tahlilchi.
Bor ma'lumotlarni qo'shib bir analiz qilishimiz kerak, vaziyatni tahlil qilishimiz kerak. Mana kecha UzNewsNet internet saytida buni ma'lumot chiqdi. U Fergana.ru saytida ham chop etildiki, Islom jihodi tashkiloti Andijonda, ya'ni Xonobodda bo'lgan voqealarni o'z bo'yniga olgan va biz buni qildik deb ta'kidlagan. Endi
bu juda zaif hujjatda bitta odamni pochta orqali yuborgan maktubi, balki bir provokatsiya ham bo'lishi mumkindir-da. Endi juda zaif hujjat.
Bu narsani aniq ta'kidlab ular qildi deb aytayotganim yo'q. Biz buni ham, bu fikrni ham inobatga olishimiz kerak deb aytayapman xolos. Ikkinchidan, hukumatni bu narsaga qanchalik aloqadorligini isbotlovchi dalillar ham yo'q bizda. Shuning uchun bu narsani ham ta'kidlab ayta olmaymiz. Lekin buni bu versiyani ham, bu variantni ham bir soqit qilib bo'lmaydi. Bu narsani, bu variantni ham kuzatishga to'g'ri keladi. Hozirgi paytda kim qilganligi va nima maqsadda, ya'ni ustuvor maqsad nima ekanligini bilishimiz juda ham qiyin, lekin bir qancha vazifalarni belgilashimiz mumkin. Ya'ni o'sha tadbirlar orqali O'zbekistondagi vaziyatni chayqash, ya'ni Markaziy Osiyodagi bir shakllangan vaziyatni qaytadan bir beqarorlikka keltirish mana shu qilingan tadbirning birinchi bir maqsadi, kichik bir maqsadi deyishimiz mumkin. Chunki imzosiga e'tibor beradigan bo'lsak, kichik bir yaxlit guruh kelib bir akt o'tkazib, mana shu tadbirni o'tkazib, voqea joyidan g'oyib bo'lyapti. Bu katta bir tadbir deyish qiyin, lekin o'sha kichik bir tadbir bilan vaziyatni butunlay demasam ekan, xavfsizlikni izdan chiqarishga harakat qilish yoki vaziyatni juda ham taranglashtirishga bir intilish kuzatilyapti. Bunday tadbirlarni amalga oshirish odatda qiyin emas. Buni har qanday guruh yoki bir maxsus xizmatlar amalga oshira oladi. Endi
ikkinchi savolimiz, ya'ni bu andijonliklar tuzgan tashkilot bilan bog'liqlik bormi o'rtada?
Yo'q, bilasizmi, men hozircha birorsa deyishga juda ham qiynalaman. Chunki vaziyatni endi kuzatishda davom etyapmiz. Bu voqea bo'lganiga borig'i 3-4 kun bo'lyapti xolos. Mana keyinchalik o'sha andijonliklarga munosabatdan bir xulosalar chiqarishimiz mumkin. Lekin tashkilotning asosiy ishtirokchilari mana baribir g'arbda joylashgan. Bu O'zbekiston hukumati nazorati ostida emas. Agar hukumat xohlasa har qanday yo'llar bilan, bundan boshqa yo'llar bilan ham o'sha tashkilotga bosim o'tkazishga harakat qilishi mumkin. Birinchidan, ikkinchidan tashkilot tuzilgan paytda aytdiki, biz orqaga qaytmaslik sharti bilan o'zimizni tashkilotimizni tuzdik degan bir fikrni aytdi. Bu ham hukumat uchun ma'lum bir signal bo'lishi kerak va hukumat umuman olganda biladiki, tarixdan mana tarixan Andijon voqealarini mutlaq yashirib bo'lmaydi. Qo'lidan kelgan barcha narsalarni qilish mumkin, lekin o'lgan odamlarni tiriltira olmaydi. Ya'ni qancha odam o'lganligi va kim tomonidan o'ldirilganligi bu faqatgina vaqt masalasi. Bu narsani tarixan yashirib bo'lmaydi. Buni hukumat juda ham yaxshi anglaydi. Shuning uchun umuman olganda mana shu voqealar qanchalik hukumatni manfaatlariga, ya'ni Karimovning manfaatlariga to'g'ri keladi degan savolga, menimcha bu vaziyatni chayqalishi shaxsan Karimovning Andijon voqealaridan keyingi manfaatiga unchalik to'g'ri kelmaydi.
Shu o'rinda Kamoliddin, sizga savol bor. Mana voqealar rivojini bashorat taxmin qilishdan oldin ba'zi bir savollarga javob topish zarur va asosiy savol hokimiyat masalasi, ya'ni O'zbekistonni kim boshqarmoqda? Haqiqatan ham Islom Karimovmi yoki Karimovlar oilasi a'zolaridan birimi? Savolim mana O'zbekistondagi vaziyat notinch bo'lib turgan paytda bamayli xotir Latin Amerikasiga prezidentning ketishi taajjubli savollar uyg'otdi.
Portlashlar bo'lgandan keyin bir necha soatdan keyin Karimov uchib ketdi, chunki bu yerda qat'a qiziq bir savollar paydo bo'ladi. Ya'ni uni amalga oshirgan guruh Karimovning planlari to'g'risida ma'lum bir informatsiyaga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, Karimov agarki o'sha oldindan bir necha oy oldin kelishilgan planlarini bekor qilib, o'sha uchrashuvni bekor qilganda edi, vaziyat undan ham taranglashishi mumkin edi. Menimcha Karimovga o'sha ma'lumot berganki, vaziyat nazorat qilinyapti degandan keyin Karimov o'zining Braziliyaga safarini bekor qilmadi va bir necha soat o'tar o'tmas uchib ketdi. Kim vaziyatni boshqaryapti degan savolga men shunday javob bera olaman. Strategik qarorlarni Karimovning o'zi qabul qilyapti. Ya'ni asosiy nuqtani, asosiy qarorlarni Karimov qabul qiladi, lekin Karimov to'laqonli O'zbekistondagi vaziyat to'g'risida ma'lumotlarni ololmaydi, meni nazarimda. Chunki uning moyilliklaridan kelib chiqib, unga komfort informatsiya berishga harakat qilishadi. Karimovga bir 3-4 ta bir kanallar bor. O'sha kanallar orqali bu kanallar doim bir-biri bilan juda ham kuchli raqobatda. Bular bir-birini, masalan, manfaatini imkon qadar bo'lishga va o'zining manfaatini parvarishlashga harakat qiladi. Bular asosan uning Karimovning 2-3 davlat maslahatchisi, uning oilasi bir tomondan va o'sha kuch ishlatar tizimlar. Asosiy qarorni qabul qiluvchi shaxs bu Karimov, lekin O'zbekistondagi vaziyat to'g'risida to'laqonli ma'lumotni ola olmaydi, chunki O'zbekistonda alternativ axborot olish resurslari mavjud emas, ya'ni ommaviy axborot vositalari yoki shunga o'xshagan bir kanallar mavjud emas va shuning uchun faqatgina byurokratiya orqali Karimovga ma'lumot kiradi va bu byurokratiya o'zining manfaatlaridan va Karimovning kayfiyatlaridan kelib chiqib ma'lumotni beradi.
Kamoliddin, mana bundan oldingi eshitishlarimizdan sizga ma'lumki, biz Rossiya maxsus xizmatlariga yaqin bir manba bilan suhbatlashganimizda bu kishi O'zbekiston xavfsizlik xizmatini ichida Rossiyaga moyil guruhni borligi va bu guruh demak O'zbekistonda o'zgarishlar uchun tag zamin yaratayotganini iddao qildi. Ya'ni bu tag zamin Rossiya mayliga muvofiq tag zamin haqida ketyapti. Bu narsa qanchalik haqiqatga yaqin siz nazaringizda, tahlil qilib ko'rsak agar?
Xonobodda bo'lgan tadbir albatta geosiyosiy O'zbekiston atrofidagi va O'zbekiston hokimiyati atrofidagi geosiyosiy vaziyatga ta'sir qiladi. Agarki mana shunday maqsad qo'yilgan bo'lsa, bu maqsadga bir qadar erishilyapti. Chunki
bu Rossiya manfaatiga ishlayapti-da bu portlashlar.
Yo'q, hozir bir tomondan bunday deb aytish qiyin, chunki hozir mana shu tadbirdan keyin asosiy geosiyosiy o'yinchilar, ishtirokchilar, Markaziy Osiyodagi ishtirokchilar o'zlarining manfaatlarini vaziyatdan kelib chiqib shakllantirishga harakat qiladi. Ya'ni bir tomondan Rossiya bundan yutishga harakat qilsa, boshqa tomondan G'arb yoki bir boshqa geosiyosiy ishtirokchilar ham qarab turmaydi. Lekin o'sha shaxsning bir fikrlarini tasdiqlovchi menda bir ma'lumotlar yo'q. Agarki o'sha shaxsda shunday ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, hujjatlar, dalillar bilan keltirsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Lekin mana shunday terroristik aktlar yoki mana xurujlar albatta O'zbekiston atrofidagi yoki Markaziy Osiyo atrofidagi geosiyosiy vaziyatga jiddiy ta'sir qiladi. Iqtisodiy manfaatlarga, siyosiy manfaatlarga ma'lum bir zarba beradi. Chunki dunyoda juda ham katta bir kapitallar oqib yuradi. O'sha investorlar mana shunday aksiyalarni ko'rgandan keyin oyog'ini tortadi yoki hadiksiray boshlaydi. Bir tomondan siyosiy rejimlar mana shunday tadbirlar orqali o'zini manfaatlarini modellashtirishga, bundan geosiyosiy orientatsiyasini o'zgartirishga harakat qilishi mumkin. Mana biz ekstremizm bilan kurashayapmiz. Biz yordamga muhtojmiz. Biz dunyoviy davlatchilik qurish uchun harakat qilyotgandik, mana shunday xurujga uchradik. Shuning uchun biz sizlarning, ya'ni G'arbning bir yordamlaringizga muhtojmiz degan bir signallar berilishi ham mumkin. Bu ham ehtimoldan xoli emas. Lekin o'sha tadbirlarni orqasida hokimiyat turibdi yoki bir geosiyosiy o'yinchilar turibdi degan masalaga aniqlik bilan javob bera olmaymiz.
Kamoliddin, Kamoliddin, bilasizmi, jurnalistlar
hamma foydalanishga harakat qiladi.
Jurnalistlar ba'zi taxminlarni ilgari surgan, mana 2005-yil noyabr oyida Kommersant gazetasida O'zbekistondagi vaziyatni qaltislashtirayotgan Gulnora Karimovadir degan bir iddaoli maqola chop etilgan. Bundan ba'zi bir nimalar o'qib beraman. Ya'ni isyonni bir o'chog'i so'ndirildi. Ya'ni Andijon 2005-yildagi va asosiy omil hal etilmadi. Asosiy omil sifatida demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'iz qizi Gulnora Karimova uni Ziramax deb atalgan shirkati nazarda tutilyapti bu yerda va bu maqola oxirida demak, ijtimoiy beqarorlik O'zbekistonda yaqindagina qashshoqlar isyonni boshdan kechirgan Qirg'izistonga nisbatan ham kuchliroq. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra Gulnoraning ayni paytdagi xarakteri hali paydo bo'lmagan islomiy isyon uchun omirlarni yaratib bera boshladi degan taxminni demak 2005-yil noyabr oyida ilgari surishgan va bugungi voqealar bu taxminga bir misolday ijobatda tuyulmoqda. Sizning fikringiz yana?
Bilasizmi, bu yerda ko'proq urg'uni Gulnora Karimovaga emas, umuman hozirgi joriy hokimiyatga qaratish kerak nazarimda. Chunki Gulnora Karimova mana shu hokimiyatning, hukumatning, siyosiy rejimning bir bo'lagi, bir qismi xolos. Hokimiyatdagilarning xatti-harakati ijtimoiy zo'riqishga, ijtimoiy noroziliklarga olib keladi, ya'ni aholining ma'lum bir qatlamidan. Jumladan Gulnora Karimova ham bundan mustasno emas.
ya'ni joriy hokimiyat rejim va Gulnora o'rtasida qarama-qarshilik yo'q.
Kamoliddin, kechirasiz, shu yerda gapingizni bo'lib, mana Jahongir Usmonovga so'z bersak, Jahongir Usmonov, demak, Andijondagi kichik tadbirkorlarning bir vakili, bunday qarasak, ya'ni kichik tadbirkorlar o'sha zo'riqishni his qilyaptimi mana? Gulnora juda ko'p shirkatlarni tortib oldi degan gap so'zlar yuradi el orasida. Jahongir,
hali bizning biznes darajamiz uni e'tiborga tushadigan miqyosdagi bir harakatlarga aylanmagan edi. Biz yo'nalishimiz asosan qurilish sohasi bo'lganligi uchun biz shunaqa to'siqlarni his qilardik, lekin buni ustida hokimiyat, mahalliy hokimiyat asosiy O'zbekistonda asosan mana shu qurilish sohasi bo'yicha egallangan shu monopolistik bir nimalarni to'siqlarini his qilganmiz. Asosiy to'siq bizga shu narsalar bo'lgan, lekin именно Gulnora Karimovani biznesi bilan bizni kompaniyalarda, bizni firmalarda orasida bir shunaqangi ziddiyatlar yoki to'siqlar bir nima bo'lishligini biz u darajada uni sezmaganmiz.
Jahongir Usmonov fikrlari, Mo'tabar opa, sizning fikrlaringiz bormi bu borada?
Mana Gulnora Karimova juda ko'p joylarni, juda ko'p xususiy firmalar yoki masalan bir chiroyli inshoot Gulnora Karimovaning ko'ziga chiroyli ko'rinsa, o'sha yerni juda ham arzon qoqib puliga sotib olish, agar shu xususiy mulkning egasi buni sotishga rozi bo'lmasa, uni hayoti qamoq bilan yakunlanganligi haqida juda ko'p, judayam ko'p ta'kidlarni eshitganmiz, haligi isbot dalili bilan eshitganmiz. Shuning uchun man o'ylayman, Gulnora Karimovani bir to'ymas ajdahoga o'xshatgan bo'ladi. U qancha ko'p egallamasin, o'shancha haligi yana narsa talab qilaveradi.
Mo'tabar aka, mana Kommersant gazetasida yozilgan kalima, ya'ni o'sha Gulnora Karimovani bu ishtahasi, bu yerda yirtqich hayvon degan so'z ishlatiladi. Islomiy isyon uchun omilni yaratib berdi degan iddao nachalik to'g'ri?
Men bunga bir aniq javob bera olmayman.
Endi Andijonga bog'lansak, mana bugungi suhbatimiz Andijon haqida bo'lyapti. Saxodatxon, eshityapsizmi bizani?
Ha, eshityapman.
Endi sizni fikrlaringiz bormi mana?
O'zbekistonda o'zishyapti, bu deyshyapti. Hozirgi gaplar, fikrlarda men ana qilib taqqoslab aytadigan bo'lsam, Gulnora Karimova haqidagi gap-so'zlarga men umuman qo'shilmayman. Demoqchimanki, alo.
Eshityapman, gapiravering. Gapiravering, aha.
Demoqchimanki, bilmadim. Balkim Toshkentda yoki katta-katta firmalarda, boshqalarda shunaqa gap bordir. Lekin Abdulla aka, Gulnora Karimova haqida men bunaqa mishmishlarga umuman nazar solmaganman, bunaqa mishmishlar haqida eshitmaganman. Faqatgina Gulnora Karimovani yaxshi tomonlarini eshitganman xolos. To'g'risini aytaman, ochiqini aytaman. Gulnora Karimova Namanganda katta qurilish qilib, sanitariya joylarda qilib, yetim bolalarga joy berganligi hamda sanatoriyani qurganligi bularni eshitganman. Andijon viloyatida katta ishlarni qilganligi, Gulnora Karimovaga qarashliligini eshitganman. Gulnora Karimova futbol bo'yicha, sport bo'yicha O'zbekistonda sportni rivojlantirish uchun o'zi sport jamg'arma qilganligini, sportga yordam berganligini eshitganman. Atak, men Gulnora Karimova haqidagi bu fikrlarga qo'shilmayman, men o'zim fikrim aytdim sizga.
Rahmat sizga, Saxodatxon. Andijondan turib biz bilan qurultoyda ishtirok etmoqda. Bu Saxodatxonning fikrlari. Hozir tinchsan Saxodatxon, Andijon. Demak, biz bilan aloqa uzilib qoldi.
O'zbekistonda turib gapirishlik bu oson emas. Hozirgi Saxodat opani nazarda tutilayotgan bo'lsa, masalan, odam u yerdagi propagandalar bo'yicha faqat yaxshi tomonlarini ko'rsatadi. Tabiiy, u yerda u sabablarini, u mablag'lar qayerdan kelib tushayotganligini, u joylarini oddiy xalq tushunmaydi.
Ozgina qo'shimcha qilib qo'ymoqchi edim Gulnora Karimova masalasida. Saxodatxonni Gulnora Karimova haqida gapirgan fikrlarni eshitdim. Men tushunaman, chunki O'zbekistonda yashayapti Saxodatxon. Kelajakda farzandlari, oila a'zolarining tinchligi uchun ham shunday aytishi shart edi bu ayolda. Lekin men bitta narsani aytaman, Qirg'izistondan O'zbekiston chegarasiga, Qorasuv bozoridan Andijon bozoriga, Andijon shahriga chegaraga o'tish uchun bitta kichkinagina sumkada qilingan savdo sotig'i uchun ham chegarachilar, bojxonachilar katta miqdorda to'lov talab qilishadi. Lekin Qorasuvdan Andijonga qatnay, O'zbekistonga qatnaydigan Gulnora Karimovani 10 ta kamaz avtomashinasi bor. 10 kamaz avtomashinasiga sotuvchilar o'sha bor sotib olgan mulklarini nimalarni yuklashadi. 154-chi qaror bu kamazlar uchun umuman ishlamaydi va bu mashinalarni o'tadigan paytida chegaralar ochiq turadi, hech qanday to'siqsiz olib o'tib berishadi. Natijada shu bojxonachilarga, chegarachilarga pora bermaslik uchun butun xalq Gulnora Karimovani kamaz mashinalariga tashkilotchilariga mablag'ni to'lab turib, mol-mulkini qonunga zid ravishda O'zbekistonga kiritib olib, O'zbekiston bozorlari Gulnora Karimova tufayli bugungi kunda 154-chi qarorga zid ravishda mol-mulk bilan to'la.
U joylari endi ancha-muncha nimalardan bekitilmadi. Shuning uchun O'zbekistonda turib, bu yerda ochiq bir narsani, ayni haqiqatni gapirishlik oson emas.
Lekin bo'layotgan voqealar mana o'sha 2005-yilda mana sizlar chiqdingizlar, keyin mana hozirgi narsalar, bularni tagida o'sha adolatsizlik yotibdi degan mana shu Kommersant gazetasidagi fikrga sizni fikringiz qanday?
Adolatsizlik bo'lganligi u hamma biladigan fakt, bu hech kim inkor qila olmaydi bu narsani.
Jahongir Usmonov fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizni yakunlasak, Kamoliddin eshityapsizmi sizni?
Eshityapman.
Demak, yakunlasak, demak 1999-yil 16-fevralda ketma-ket O'zbekistonda bombalar portladi. Bu O'zbekiston uchun yangilik edi. Bunaqa bomba ovozlarini hech kim eshitmagan. Bomba portladi degan gapni faqat xalqaro xabarlarni qayerdadir Falastinda portlabdi yoki boshqa joyda deb eshitardik. Ana o'shandan keyin ma'lum bir ketma-ketlikda mana bilasiz 2004-yilda bo'ldi. Undan oldin mana Surxondaryoda bo'ldi va ma'lum bir ketma-ketlikda bomba ovozlari eshitila boshladi. Mintaqa ichida qurol ovozlari yangray boshladi. Bu nimadan dalolat? Nimaning ishorati va nimaga olib boradi bu narsa?
Bu bilasizmi, mana shu umuman Markaziy Osiyodagi asosiy terroristik aktlar, ya'ni hukumat mana terroristik akt deb ko'pni aytadi va ularning ba'zilari haqiqatda mana shu kvalifikatsiyaga to'g'ri keladi. Bu asosiy qismi O'zbekistonda bo'lyapti. Mana Qozog'istonda unga o'xshagan yoki Qirg'iziston yoki Turkmanistonda bunga o'xshagan voqealar yo'q. Hattoki Tojikistonda ham fuqarolik urushi bo'lgan bo'lsa-da, mana shunga o'xshagan aktlar bo'lgani yo'q. Asosiy qismi O'zbekistonda bo'lyapti. Bu O'zbekistondagi bir ziddiyatli, juda ham bir katta bosimdagi manfaatlar to'qnashayotganligi, bir tomondan adolatsizlik va ijroiy hokimiyatining haddan tashqari bir katta intrigalar bilan siyosat olib borayotganligini ko'rsatadi. Davlatning reytingiga bu juda ham salbiy, katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki taraqqiyotning asosiy shartlaridan bittasi bu barqarorlik. Mana shu barqarorlik O'zbekistonda yo'q. Konfrontatsiya darajasi ancha yuqori. Bir tomondan mana davlatning asosiy, ya'ni hukumatning asosiy bir xatti-harakati dindorlik darajasini pasaytirish va umuman olgan nafaqat dunyoviy bir davlat tashkil qilish, dunyoviy jamiyat shakllantirishga ham intilyapti. Bu vaziyatni to'g'ri tushunmaslik va o'sha Sovet ittifoqi davrida ijtimoiylashgan shaxslarning bir qarashi, ateistik qarashining hosili hisoblanadi nazarimda. Afsuski, bizning vatanimizda mana shunday voqealar bo'lyapti. Bu voqealarni ko'pini oldini olish mumkin. Tinchlik bilan o'sha kelishuvlar va dialog orqali ko'p muammolarni hal qilish mumkin.
Kamoliddin, kechirasiz, bizning vaqtimiz juda chegaralangan. Mana bir necha daqiqa qolyapti eshitirishimiz tugashiga. Men shu o'rinda Jahongir Usmonovga so'z bermoqchi edim. Mana hukumat bilan kelishishdi ular, ammo kelishuv bir tarafi bajarildi, bir tarafi bajarilmasa bu qanaqa bo'ladi, yani? Jahongir.
Shu 2005-yil 13-may kuni oldini olsa bo'lardi. Chunki bizning talablar, biz 10 yillar davomida harakatlarda hech qanday bizda agressivlik yoki bir terroristik, ekstremistik bir kayfiyat yo'qligini jamiyat, davlat juda yaxshi bilardi. Shunga qaramasdan bu harakatni yo'q qilishlik uchun, ya'ni atrofdagi xalqni e'tiboriga tushib qolganligi uchun qo'rquvdan shu narsalarni uyushtirishga bular, ya'ni shu harakatni yo'q qilishlikka qo'rquv siyosatigina, qo'rquv bir qo'rquvdan kelib chiqqan harakat deb
murosaga intilish yo'q, murosa qilaylik, gaplashaylik.
Murosaga intilish yo'q, chunki biz 23 ta instansiyaga murojaat qilganmiz shu davrlarda. Buni mana Mutabar opa ham o'zi biladi, chunki shu kunlarda nimadan konsultatsiyalar, bir shunaqa arizalar yozish bo'yicha biz u odam bilan juda ko'p muloqotlar qilganmiz. Bunga shu odam ham guvoh mana.
Endi qarz ikki qo'ldan chiqadi. Mana Mutabar opa, nimaga chiqmayapti qarz ikki qo'ldan?
O'zbekistonda rejim o'zgarmasa ham hech qachon qarz ikki qo'ldan chiqmaydi.
Ayni paytda O'zbekistonda yana portlash ovozlari eshitildi joriy haftada. Mana shu nuqtada biz eshitirishimizga yakun yasasak, mana tinglovchilar nomidan bugungi qurultoy ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi edi.
Qurultoy eshittirishining navbatdagi soni bugungi kechki muloqotimizga yakun yasadi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.